السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله ومسلمين yang saya hormati. Masih kita pada pertanyaan kedua yang bertanya tentang seorang talibul ilm atau para pemuda, para pencari ilmu. Apakah benar bahwa mereka hanya disuruh belajar-belajar dan tidak boleh sibuk untuk mendengarkan rudud, bantahan-bantahan kepada para ahlul bid'ah? Yang ternyata dijawab oleh beliau bahwasanya termasuk belajar adalah mempelajari bahayanya kesesatan, bahayanya penyimpangan, bahaya dhalalah. Dan seorang nabi, bahkan seluruh para anbiya, diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala mengajarkan semua kebaikan yang diketahuinya dan menganjurkan, mengajak manusia untuk mengikutinya, dan menerangkan segala kejelekan, dan kemudian memperingatkan dari bahayanya. Dan tentunya para ulama warasatul anbiya, demikian pula para duat, mereka pengikut para nabi, maka juga sama mengemban amanah yang sangat berat, yaitu menerangkan yang hak adalah hak, yang batil adalah batil, menerangkan kebenaran dan menganjurkan untuk mengikutinya, dan menerangkan kebatilan, penyimpangan, dan memperingatkan dari bahayanya. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW tentang iftiraqul ummah, berpecahnya umat menjadi 73 golongan, dikatakan kulluhum finnar, semuanya dalam neraka, kata Nabi, illa wahidah, kecuali satu golongan, yaitu yang aku dan para sahabatku ada di dalamnya, yaitu al-jama'ah. Dan ini barakallahu fikum adalah dakwah. Yang benar adalah ini, yang lain salah. ini adalah hak, yang lain batil. Famadza ba'dal haqqi illa dhalal. Tidak adalah setelah kebenaran kecuali kesesatan. Maka seorang ahlus sunnah, seorang salafi akan mengajarkan kebenaran tauhid dan sunnah, dan akan menerangkan bahwa selain tauhid adalah kesyirikan-kesyirikan. Selain sunnah adalah kebid'ahan-kebid'ahan. Dan dianjurkan umat ini untuk mengikuti sunnah dan ahli sunnah. Dan diperingatkan mereka untuk menjauhi bid'ah dan ahli bid'ah. Hal dikatakan oleh Syekh Ubaid selanjutnya, wa sahha anhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam at-tahdhir min ad-dajjal, halaman 21. Dan telah sahih riwayatnya bahwa Rasulullah SAW memperingatkan dari bahaya Dajjal. Hatta qala qailuhum, sampai berkata salah seorang mereka, inna kunna lanadhunnuhu fi ta'ifatin nakhli, yani fil Madinah. Sampai-sampai kami menduga bahwa Dajjal ada di antara pohon-pohon korma di kebun-kebun Madinah. Kenapa? Karena seringnya Rasulullah SAW memperingatkan. Hati-hati dari Dajjal. Hati-hati dari Dajjal. Dajjal itu begini, begini, begini. Sampai kami menduga bahwa Dajjal itu sudah ada di antara pohon-pohon kurma di Madinah. Sebagaimana diriwayatkan dari Nawas ibn Sam'an radhiyallahu ta'ala anhu, dia berkata, dzakara Rasulullah sallam ad-dajjal, Nabi menyebutkan tentang Dajjal, dzata ghadatin, pada suatu pagi, khaffadha fihi wa rafa'a, beliau mengeraskan suaranya dan memelankan, kadang-kadang pelan, kadang-kadang keras suaranya, hatta dhananna annahu fi ta'ifah, sampai aku menduga bahwa Dajjal sudah ada fi ta'ifatin nakhli, di antara pohon-pohon kurma. Hadis dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam Kitabul Fitan wa Ashratuha, bab dzikr Dajjal wa sifatuhu. Qul inna a'udzukum billah. Waktu itu Dajjal sudah muncul belum? Baru mau akan, nanti akan muncul Dajjal, nanti akan muncul Dajjal. Tapi diperingatkan terus menerus, bahkan diriwayatkan, laisa hunaka nabiyyun, tidak ada seorang nabi pun kecuali hadzara minad Dajjal, tidak ada seorang nabi pun kecuali memperingatkan dari Dajjal, dari bahaya Dajjal. Baik, ini bantahan bagi para mutamayyi'in yang beralasan, tapi kan sekarang tidak ada. Iya, terus nggak boleh mentahdir kalau nggak ada. Di Batam kan nggak ada Ustaz. Ngapain Ustaz mentahdir? Mentahdir kalau datang ke sini, hati-hati, ada Dajjal. Iya kan? MLM di sini nggak ada Ustaz. Kata siapa? Kalaupun nggak ada, nggak khawatir. Kalau tiba-tiba datang Ustaz yang masya Allah secara zahirnya sangat bijaknya, ternyata menyeret kamu semuanya jadi mutamayyi'in. Memperingatkan sebelum munculnya itu tidak salah. Dibantahan juga buat mereka yang mengkritik kita, mencemooh kita, ngapain bicara ihya uturah di Irian sana, mereka gak ngerti apa-apa. Terus gak boleh, Dajjal belum muncul Rasulullah SAW sudah memperingatkan, hati-hati akan muncul Dajjal. Kenapa? Hati-hati akan muncul nanti hizbiyin datang pada kalian dengan dana bantuan dan begini dan begitu. Qanibina a'azakumullah. Qala, dikatakan, wa amara biqatlihim wa qitalihim wa wa'ada ala dharika bil ajr. Demikian pula khawarij, haddara minal khawarij. Nabi memperingatkan dari khawarij. Khawarij sudah muncul belum? Belum muncul. Apa disalahkan? Ya Rasulullah, ngapain tahdir-tahdiran? Belum ada kok khawarijnya. Begitu. Berani? Kufur. Berani menyalahkan Rasulullah SAW, kufur.
ini menunjukkan bahwasannya yang namanya peringatan itu sebelum datangnya. Kehati-hatian itu sebelum datang. Apalagi ternyata sudah datang. Cuma masih samar-samar, masih malu-malu. Masih belaga sebagai ahlu sunnah dan salafi. Tetapi keluar satu kalimat. Satu kalimat, dua kalimat. Yang membuat gelisah salafi ini. Ini maksudnya apa? Emang kita harus ngikut ulama? Emang beliau bilang apa saja kita harus ngikut? Ini kita bertanya-tanya, ini orang kenapa? Keracunan apa ini orang? Kok tiba-tiba mengatakan seperti itu? Jadi kalau datang masa ini harus kita terima? Ya akhi, tidak ada kita berkewajiban untuk mengikuti siapapun kecuali kita buat sunnah. Kalimatnya bersayap. Dari satu sisi kayaknya benar. Memang kita tidak boleh mengikuti kecuali kita buat sunnah. Tetapi dari sisi lain, apakah kalian tidak mau mendengarkan nasihat ulama? Ya Ja'far Saleh. Ngapain? Boleh ngomong, tapi jangan mengilzam. Yang mengilzam siapa? Kita hanya menyampaikan fatwa ulama. Emang kita harus ikut ulama? Gak harus. Allah Subhanahu wa taala menyatakan fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Siapa ahlul dzikr? Ulama. Yarfa'u alladziina aamanu minkum walladziina utul 'ilma darajat. Manhum? Ulama. Ketika Allah menyatakan atii Allah wa atii Rasul wa ulil amri, siapa ulil amri? Ulama. Ya hadza, jangan pura-pura bodoh. Kaum muslimin yang saya hormati, ini namanya keracunan hizbiyah. Keracunan hizbiyah. Khawarij belum datang, belum muncul, tapi Rasulullah SAW sudah menyatakan hati-hati. Ya khruju min dhi'i hadza, akan keluar dari punggung orang ini qaumun. Salatnya mengalahkan salat kalian, puasanya mengalahkan puasa kalian, ibadahnya mengalahkan ibadah kalian. Ya khruju minad din kama yakhruju sahmu minar ramiyah, keluar dari agama seperti keluarnya anak panah dari buruannya. Masuk dari satu sisi, keluar dari sisi lain. Apa peringatan Nabi setelah itu? Kata Nabi, perangi mereka, bunuh mereka. Subhanallah. Khairukum man qatalu, sebaik-baik kalian adalah yang dibunuh oleh mereka. Sedangkan bangkai mereka, syarrul qatla tahta adimis sama. Ini tahzir, sekeras-keras tahzir. Enggak dikatakan jete. Iya toh? Rasulullah SAW enggak dikatakan jete, jamaah tahzir. Enggak toh? Kenapa kalau kita memperingatkan dari bahaya hizbiyyin dikatakan JT, jamaah tahzir? Sukhriyah terhadap orang yang beramal saleh, memperolok-olok orang yang beramal saleh, yang memerintahkan atau yang memerintahkan pada yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar. Ini dikhawatirkan dia memperolok-olok agama. Khawatir kalau mereka terjerumus pada memperolok-olok agama. Sebab yang kita lakukan agama, menasihati kaum muslimin dari bahaya hizbiyah, din. Tidak ada urusannya dengan urusan dagang, enggak ada urusannya dengan politik, enggak ada urusannya dengan keuntungan dunia. Diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, qala an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, sayakhruju qaumun fi akhir zaman, akan keluar nanti kaum di akhir zaman. Ahdathul asnan, yang masih muda-muda umurnya. Sufahaul ahlam, yang dangkal ilmunya. Yaquluna min khairi qawlil bariyah, mengucapkan kalimat-kalimat dari sebaik-baik manusia. Ini bawa hadis-hadis. Tetapi la yujawizu imanuhum hanajirihim, tetapi iman mereka tidak melewati kerongkongan mereka. Artinya tidak masuk dalam hati, di lisan saja. Yamruquna minad din kama yamruqu as-samu minar ramiyah, mereka keluar dari agama seperti keluarnya anak panah dari buruannya. Fa ainama laqitumuhum faqtuluhum, dimanapun kalian temui mereka, perangi mereka. Fa inna fi qatlihim ajran, karena sesungguhnya memerangi mereka itu ada pahalanya.
Liman qatalahum yawmal qiyamah, bagi siapa-siapa yang memerangi mereka, membunuh mereka yawmal qiyamah, ada pahalanya. Demikian dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Istitabah Al-Murtadin wal Mu'anidin, dan juga dalam Sahih Muslim, dalam kitab Az-Zakah bab tahrid ala qatlul khawarij. Baik. Berarti ahlus sunnah salafiyun hari ini masih belum apa-apa. Masih belum apa-apa. Masih hanya bicara saja, hati-hati dari mereka, titik. Belum menyatakan yang lebih dari itu sebagaimana dikatakan di sini. Wa idza laqitumuhum faqtuluhum. Kalau temui mereka, perangi mereka. Kata Nabi, "Lau adraknahum laqatalnahum qatla 'adin wa iram." Sungguh kalau aku temui mereka, aku akan bantai mereka seperti dibantainya kaum 'Ad dan kaum Iram. Baik, bagaimana Khawarij? Kufar atau masih muslimin? Hah? Ali bin Abi Thalib ditanya, apakah mereka kufar? Dijawab, minal kufri farru. Justru mereka lari dari kekafiran. Justru mereka lari dari kekafiran. Tapi kenapa diperangi? Karena kerusakan yang mereka timbulkan. Menghalalkan darah kaum muslimin, menumpahkan darah kaum muslimin, memerangi kaum muslimin, membuat kekacauan dan perang saudara di seluruh penjuru dunia. Itu Khawarij. Maka ikhwanuddin a'azakumullah, para penguasa-penguasa dan tentaranya yang muslimin, saya ingatkan berita gembira bahwa kalau kalian memerangi teroris, kalian memerangi Khawarij, kalian dapat pahala. Rasulullah SAW yang menyatakan, fa'inna lahum ajran, sungguh mereka ada pahalanya yang memerangi Khawarij. Jangan hanya karena taat pada komandan, niatkan sebagai sunnah, niatkan sebagai ibadah, niatkan sebagai ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala, dapat pahala. Baik. Ini sebagai dalil berikutnya bahwa Rasulullah SAW memperingatkan dari bahaya Khawarij dan memperingatkan dengan keras, bahkan mengancam dengan ancaman yang keras, menjelekkan mereka, menjatuhkan mereka, merendahkan mereka. Bahwa mereka tidak masuk imannya ke kerongkongan dalam hati mereka, enggak melewati kerongkongan mereka. Zahirnya saja. Wa huwa la ya'idu illa 'anillahi tabaraka wa ta'ala, dan Nabi tentunya tidak mengancam kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Innahu la yantiqu 'anil hawa, in huwa illa wahyun yuha. Nabi SAW tidak mengucapkan dari hawa nafsunya, melainkan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Dan juga Rasulullah SAW memperingatkan, mentahdir dari bahaya Qadariyah. Wasammahum majusu hadhil ummah, dan menamakan mereka majusinya umat ini. Kenapa Qadariyah dikatakan majusinya umat ini? Karena Qadariyah enggak percaya kepada takdir dan menyatakan kalau yang jelek-jelek bukan Allah yang menakdirkan. Allah menakdirkan yang baik-baik. Kalau yang jelek-jelek bukan Allah yang menakdirkan. Persis seperti Majusi yang meyakini ada dua Tuhan. Tuhan terang dan Tuhan gelap. Tuhan gelap menciptakan yang jelek-jelek. Tuhan terang menciptakan yang baik-baik. Maka mereka berharap kepada Tuhan terang, menyembah api, dan takut kepada Tuhan gelap. Ini Majus. Ternyata orang yang mengaku muslimin, satu kelompok yang mengaku muslimin, ternyata ada yang meyakini bahwa Allah menciptakan yang baik-baik saja. Adapun yang jelek-jelek bukan Allah yang menciptakan, bukan Allah yang menakdirkan. Astagfirullah. Maka Nabi memperingatkan dari bahaya mereka. Yakhruju qaumun lahum nabaz yuqalu lahum rafidah. Atau dikatakan sebelum rafidah, karena rafidah hadisnya dhaif. Tentang Majusi, kata Nabi SAW, Al-Qadariyatu majusu hadihil ummah, in maridu fala ta'uduhum, wa in matu fala tashhaduhum. Diriwayatkan oleh Abu Daud dalam kitab Sunnah bab fil Qadariyah nomor 4691, wa hassanahu Syekh Al-Albani. Disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, atau dihasankan maksud saya. Hassanahu dihasankan oleh Syekh Al-Albani. Diriwayatkan oleh Abu Daud. Apa kalimatnya? Bahwa Qadariyah majusu hadhil ummah, mereka-mereka yang tidak percaya kepada takdir adalah majusinya umat ini. In maridu fala ta'uduhum. Kalau mereka sakit, jangan jenguk mereka. Kalau mereka mati, jangan kalian persaksikan jenazahnya. Jangan antarkan, jangan salatkan, jangan kalian ikut mengantarkan jenazah. Baik. Apakah dikatakan JT, Jamaatut Tahdzir, yang kaku, kasar, kerjaannya hanya mencerca sana mencerca sini? Wallah, berani mengatakan Allah SWT seperti itu, kufur. Hati-hati. Jangan sembarangan. Rasulullah SAW menyatakan, in maridu fala ta'uduhum. Kalau mereka sakit, jangan tengok mereka. Kalau mereka mati, jangan saksikan jenazahnya. Jangan antarkan jenazahnya, jangan salatkan jenazahnya. Kau muslimin yang saya hormati. Ini bukan mengajarkan akhlak yang bejat. Ini mengajarkan keimanan, kecintaan kepada Allah dan Rasulnya, dan kebencian kepada kesesatan. Kebencian pada penyimpangan. Kebencian pada kekufuran, karena mengingkari takdir itu kufur. Rukun min rukun iman. Rukun min arkanil iman. Antu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Beriman kepada takdir baik dan buruknya. Dua-duanya. Ini iman. Antu'mina billahi wa rusulihi wa kutubihi wa malaikatihi. Sampai pada kalimat wa antu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Itu rukun min arkanil iman. Subhanallah. Orang yang dalam keadaan awam baik-baik saja, sakit tidak ditengok, tidak dilihat. Tetapi dajjal, kadzab, qadariyah, ingkaru sunnah, ditengok oleh mereka. Kasihan ada ustaz sakit. Ustaz mana? Itu bukan ustaz, barakallahu fikum, itu mubtadi' dal yang mengajarkan qadariyah, mengajarkan ingkar terhadap sunnah. Ini khuninna azakumullah, keterbalikan. Mereka tidak lagi mengukur dengan syariat, tetapi mengukur dengan perasaan. Kemudian dibawakan hadis tentang Rafidhah. Rasulullah SAW memperingatkan dari Rafidhah. Tapi karena hadisnya dhaif, kita lewati. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Wa qad ajma'a al-muslimuna 'ala wujubi qital al-khawarij war-rawafid wa nahwihim idza faraqu jama'at al-muslimin. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, dan telah sepakat kaum muslimun wajibnya memerangi khawarij dan juga rawafid, Syiah Rafidhah, wanahwihim, dan yang sejenis mereka. Idza faraqu jama'atal muslimin, kalau mereka memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin. Khawarij sama Syiah, setali tiga uang. Persis kerusakannya. Persis kejahatannya. Persis membuat fitnahnya, menghalalkan darah kaum muslimin, sama. Siapa yang membantai kaum muslimin di Suriah? Syiah. Siapa yang membantai kaum muslimin di Irak? Syiah. Siapa yang membantai kaum muslimin di Yaman? Houthiyin, Syiah. Rasulullah. Haula. Mental-mental pemberontak, mental-mental pengacau. Sama dengan khawarij. Siapa yang menghalalkan darah kaum muslimin, membuat teror di mana-mana? Haula. Khawarij. Maka ikhwanuddin a'azakumullah, Syekhul Islam menyatakan sepakat, ijma, seluruh kaum muslimin, seluruh ulama sepakat, bahwa dua golongan ini diperangi, wajib hukumnya bagi para penguasa. Saya katakan penguasa karena mereka yang mampu. Kita enggak bisa memerangi tanpa penguasa. Maka mereka penguasa. Bertanggung jawab untuk memerangi mereka. Hati-hati dengan khawarij, dan juga hati-hati dengan Syiah Rafidhah. Ini sama kerusakannya dan sama kejahatannya, sama fitnahnya. Atau mirip kalau tidak sama. Ketika kita memerangi mereka dengan kata-kata, belum dengan senjata, belum. Padahal kalau kita diminta jadi sukarelawan memerangi mereka, siap. Dan harus siap. Karena Rasulullah SAW yang mengatakan,
faqtuluhum, perangi mereka. Kesempatan kalau pemerintah menyuruh. Perangi Syiah, bismillah. Tawakkalna 'ala Allah. Hayib, ini belum, belum ke sana, belum. Ahlus Sunnah di Indonesia masih lemah, masih bicara aja hati-hati dari kesesatan mereka, baru segitu. Jangan kamu hadiri kajiannya. Jangan kamu dekati mereka. Jangan kamu dengarkan ucapan mereka. Jangan bergaul dengan mereka. Sudah dicerca oleh orang-orang tadi. Dalam tanda petik. Salafi gadungan. Ahlus Sunnah palsu. Karena gak suka ketika kita mentahdir ahli bid'ah. Lu masa sih Ustaz mereka sampai seperti itu jauhnya. Barakallahu fikum. Saya tanya sekarang. Di radio mereka, Radio Roja, ada Arifi dan itu Khawarij. Hah? Ada Ali Hasan Abdul Hamid dan dia Murji'ah. Dan ada tokoh partai. Dan ada seorang dokter yang menyatakan dengan kalimat, milihlah nomor satu. Ada apa tidak ada? Ada, barakallahu fikum. Ketika kita kritik, marah. Ja'far Saleh. Marah pula. Teman-temannya, konco-konconya. Ada apa dengan kalian? Kalian pihak mana? Ahlus Sunnah atau Ahlus Bid'ah? Khamilina azakumullah, kita berbicara dengan ucapan para ulama. Al-Arifi ditahdir oleh para ulama. Demikian pula. Ali Hasan Abdul Hamid ditahdir oleh para ulama. Kita hanya menerima nasihat mereka. Hati-hati, kata para ulama mereka begini. Selesai. Walhamdulillah. Qala hafizahullah. Wa nahnu ala hadzal qaid. Dan kami mengikuti kaid ini. Mengikuti ikatan ini. Wa in kana ar-rawafid murtaddin hifdhan li dhimmati imamina fihim hadzara sallallahu alaihi wasallam min hadhihi al-firaq wa lam tahdus fi ahdihi. Kata Syekh Ubaid hafizahullah. Kita mengikuti Rasulullah SAW. Memperingatkan dari bahaya kesesatan Khawarij. Memperingatkan dari bahaya Qadariyah. Memperingatkan dari bahaya Rawafid. Khamilin a'azakumullah. Walam tahdus bi'adihi. Padahal semua itu belum muncul di zaman Rasulullah SAW. Tapi Rasulullah SAW sudah memperingatkan. Sehingga tidak ada alasan. Tapi kan belum ada di sini, ngapain kita bicarakan mereka? Belum ada, ngapain bicarakan mereka? Sudah lewat, juga mereka berkata, ngapain bicarakan mereka? Ada satu Syekh dari Yaman, ketika datang ke Masyaikh Kibar, berbicara, Masyaikh Kibar bicara tentang Ikhwanul Muslimin. Begini, 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 habis. Beliau menjawab sedikit. Bukankah ikhwanul muslimin sudah lewat? Sudah selesai mereka. Langsung Syekh itu curiga kepadanya. Anta minhu? Apakah engkau termasuk mereka? Kenapa kira-kira? Karena tidak ada orang yang enggak suka untuk dibicarakan ahlul bidah kecuali golongan mereka. Walaupun sudah lewat tapi fikrahnya masih beredar di kalangan para pemuda. Walaupun belum muncul di satu daerah, dikhawatirkan akan muncul sebentar lagi. Kenapa? Ini nasihat. Nasihat tanfa. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan karena peringatan itu akan bermanfaat buat kaum mukminin. Jangan kemudian, tapi kan itu sudah lewat. Artinya enggak perlu dibicarakan lagi. Anda minum. Sampai dikatakan begitu. Engkau termasuk mereka. Dan ternyata na'udzubillah. Di akhir-akhir lebih parah. Berdamai dengan Khawarij. Tuhan kita sama. Kitab kita sama. Musuh kita sama. Astagfirullah, musuhnya Syiah itu para sahabat. Apakah engkau sama memusuhi para sahabat? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Masyaikh menyebutkan dengan keras. Kesalahan, kebatilan. Bahkan kata Syekh Abdullah bin Ibrahim Bukhari. Menyatakan ini wathiqah taghutiyah. Tetapi mereka masih berharap. Alaihi an yatub. Hendaklah dia bertaubat. Ana utalib dan nahnu nutalib. Kami semua meminta dan menuntut dia untuk segera taubat, segera mencabut ucapannya. Sampai hari ini belum ada perubahan, belum ada berita terbaru. Qul inna a'udzubikumullah Syekh Rabi menyatakan, hendaklah kalian mengangkat senjata bersama penguasa memerangi pemberontak Syiah. Syekh Ubay juga berpendapat begitu, Luhaidan juga berpendapat seperti itu, dan beberapa masyayikh. Jawabannya, Syiah di negeri kalian tidak diperangi, sebelah negeri kami suruh diperangi. Kok kayak anak kecil? Maka kata Syekh Ubay, apa sama Syiah di negeri kami dengan Syiah di negeri kalian? Syiah di negeri kami maghlub, atau maghlub, kalah, mereka itu dikuasai. Sedangkan Syiah di negeri kalian sudah mulai melonjak, kurang ajar, sudah memerangi kaum muslimin, sudah membantang kaum muslimin, sudah membantai kaum muslimin, dan sudah memberontak pada penguasa. Sudah dari sekian sisi mereka halal untuk diperangi. Qanibna'azakumullah. Rasulullah SAW memperingatkan dari mereka, dari bahaya mereka, dari bahaya ahlul bid'ah wad-dhalal. Rasulullah SAW al-afiyah. Yang namanya peringatan sebelum datangnya, ketika datangnya, dan kalaupun sudah lewat, alhamdulillah sudah bersih ini, tetap diperingatkan hati-hati, jangan sampai muncul kembali pemikiran seperti itu. Kenapa? Salah? Tidak salah. Bahkan bukan hanya kebid'ahan, kemaksiatan pun kita peringatkan sebelum terjadinya. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sudah menyatakan, dulu sebelum munculnya dua golongan ini, sinfan min ahli nar, dua golongan dari penduduk api neraka. Lam arahuma, aku belum melihatnya. Artinya belum muncul. Sinfan min ahli nar. Satu kaumun mahum siyat ka'adna bil bakar yadribuna bihan nas. Satu golongan yang membawa cemeti seperti ekor-ekor sapi untuk mencambuk manusia. Dan yang kedua, nisa'un kasiyatun ariyatun ma'ilatun mumilat ru'usuhunna ka'aslimatil buktil ma'ilah. Yang kedua, perempuan yang memakai pakaian tapi telanjang, memiring dan memiring-miringkan, melenggok-lenggokkan badannya, dan kepalanya, sanggulnya seperti punduk unta yang miring. Belum muncul keduanya, tapi Nabi sudah memperingatkan bahwa mereka ahlun nar. Baik, kalau kita mengatakan seperti itu, apakah kita mengkafirkan kaum muslimin? Finnar, boleh? Ini masih am, tidak ta'yin. Kalau ta'yin, ada lagi perkara lain. Ada syurut, ada mawani'. Dan perlu kita tanyakan kepada para ulama untuk mempertimbangkan itu semua. Tetapi kalau peringatan tahzir, tidak mengapa. Hati-hati, mereka yang begini, yang begini, yang begini, maka mereka findar. Ini tahzir, peringatan. Ketika orang memperingati bahayanya kesesatan-kesesatan, dibantah. Ya akhi, jangan sembarangan finnar-finnar. Itu ada surut wal mawani'. Dikira kita enggak tahu, dikira para ulama enggak tahu. Ini kita tidak sedang mentakyin, sedang memperingatkan bahaya. Kalau memperingatkan bahaya, sampaikan hadisnya, sinfani min ahli nar lam arahuma qaumun ma'hum siyaw ka'adnabi al-baqar yadribuna bihan nas wa qaumun. Satu kaum lagi adalah nisa'un kasiyatun ariyatun ma'ilatun mumilat ru'usuhunna ka'aslimatil buftil ma'ilah. Selesai. Apa salah orang membacakan hadis Nabi? Kita tidak mentakyin, tetapi mereka mencabur adukan antara keduanya. Intinya adalah jangan keras-keras. Ini belum keras, barakallahu fikum. Belum, kita belum memerangi mereka sebagaimana perintah Nabi, faqtuluhum, belum. Dan juga belum yang lebih daripada itu. Qul inna a'udzubikumullah qala, dikatakan wa biha wa bihadza tata'akkad lakum
anna hadhil maqula laysat bi sahihah. Dengan ini jelaslah bagi kalian, kata Syekh Ubaid, bahwa ucapan tadi ucapan yang tidak benar. Ucapan belajar, enggak usah membicarakan tentang kelompok-kelompok sesat. Belajar saja. Enggak usah membicarakan tentang hizbiyyin, mumayyi'in, enggak usah. Ini laysa bi sahih. Balil muallim yuallim tilmidahu sunnah. Bahkan seorang guru harus mengajarkan pada murid-muridnya sunnah, mengajarkan tauhid dan mengajarkan semua kewajiban-kewajiban agama, kewajiban-kewajiban atau hukum-hukum agama syariah dalam ibadah dan juga dalam muamalah, dan juga mengajarkan pada anak didiknya untuk berhati-hati dari kemaksiatan, untuk berhati-hati dari kesyirikan, untuk berhati-hati dari kebid'ahan. Wa yuhadzir, dan memperingatkan dari bahaya ahlul bid'ah wal muhdatsat. Guru, muallim, ustaz, da'i bertanggung jawab mengajarkan mereka semuanya prinsip-prinsip tauhid, prinsip-prinsip sunnah. Diajarkan pula bahaya syirik, bahaya bid'ah. Diajarkan pula untuk berhati-hati dari ahlul bid'ah. Jangan membuat kalimat-kalimat yang sama. Kita ambil kebaikannya, kita buang kejelekannya. Kan bisa. Ya ikhwan, gak perlu kita saling tahdir sana sini. Kita ambil kebaikannya, kita buang kejelekannya. Kalau sudah tahu mana yang baik, mana yang jelek, ya gak usah ngaji, kamu jadi ulama. Iya kan? Oh, saya akan ambil yang baiknya saja. Ini baik nih, saya ambil. Itu jelek, saya buang. Berarti kamu tahu mana yang baik, mana yang jelek. Ya ngapain kamu belajar? Kamu ngajar harusnya. Oh iya, saya emang tidak alim masalah itu. Kalau tidak alim, bagaimana kalau ada yang dikira benar padahal salah? Bagaimana kalau ada yang dikira salah padahal benar? Bagaimana kalau ada hak dikira batil, ada batil dikira hak? Wow, dia akan sesat. Dia akan menyimpang. Barakallahu fikum. Qal hafizahullah. Berkata beliau hafizahullah. Kalau yurjal alim tilmidahu syai'an idza kana mubtadi'an. Kalau dianggap muridnya masih pemula, belum waktunya, mau ditahfid dulu hafalan Qur'annya dan matan-matannya, wa yukharriru lahu ba'dal masail, silakan. Tetapi harus punya program untuk memberitahu mereka agar mereka selamat. Bahwa nanti akan aku sampaikan masalah ini. Hasbal maslahah, sesuai dengan maslahah. Hasba ma yaqtadhihi al-amr, sesuai dengan situasi dan kondisinya. Wasahatul yaum, sedangkan kondisi hari ini, ta'uj bil bid'ah wal muhdatsah, penuh dengan gelombang bid'ah dan muhdatsah. Sekarang ini keadaan seperti itu. Berarti sangat-sangat perlu untuk dijelaskan bahaya mereka. Qadimna na'azukumullah. Asy-syai' bisa yudkar. Kita teringat sesuatu. Bahwasanya ucapan-ucapan mereka dari tadi yang kita contohkan, sifat-sifat mereka, semuanya kalimat samar. Kalimat yang bersayap. Dari satu sisi kayaknya benar, sisi lain kayaknya ternyata batil. Dari satu sisi sepertinya hak, ternyata dari sisi lain batil. Qadimna na'azukumullah, ini kata Syekh Ubaid hafizahullah, bahwa kalimat yang seperti ini disebut dengan kalimat yang syubhat, yang syubhat. Kalau min samti ahli al-bid'ah, kedengeran gak nih? Di antara ciri-ciri khas ahlul bid'ah adalah mereka berpegang dengan kalimat-kalimat yang samar. Kalimat-kalimat yang gak jelas. Kalimat yang bersayap. Kalau ditegur dari sini, lari ke sana. Kalau ditegur yang sana, lari ke sini. Karena memiliki makna dua. Makna hak dan makna batil. Ini ciri-ciri mereka. Barakallahu fikum. Maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah anak-anak jam segini belum pada tidur. Hah?
Belum ngantuk? Habis sholat libur.
Tadi saya berharap kalau malam mudah-mudahan anak-anaknya sudah sama ibunya di rumah masing-masing. Insya Allah bisa lebih serius. Ternyata masih ada, masih ramai, bahkan lebih ramai. Khairan insya Allah. Qala Syekh Ubaid hafizahullah. Bahwasanya kalimat samar, kalimat yang tidak jelas, itu adalah santi ahlil bid'ah, ciri khas ahlul bid'ah. Wa nahjihimul ijmal fil maqalat, dan manhaj mereka, pegangan mereka, prinsip mereka selalu kalimat-kalimat bersayap, kalimat yang tidak jelas. Sebagaimana juga dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, alladzina yu'aridun al-kitab was sunnah bima yusammunahu aqliyat, apa yang mereka pakai untuk menentang Quran dan sunnah, yaitu kalimat-kalimat yang mereka namakan aqliyah, mereka namakan ini adalah kecerdasan, wal kalamiyat wal falsafiyat, yang merupakan ilmu kalam, ilmu filsafat, wa nahwi dzalik, innama yabnuna amrahum fi dzalik ala aqwalin mushtabihah, mereka selalu menggunakan kata-kata yang mushtabihah, yang samar maknanya, yang mujmalah, yang global, tahmil ma'na muta'addidah, tahmil ma'ani atau tahtamil ma'ani muta'addidah, yang mengandung makna yang berbeda-beda, bisa makna sana, bisa makna sini. Contoh di dalam bukunya Syekh Rabi membantah Ibrahim Ar-Ruhaili, disebutkan ucapan Ruhaili dengan kalimatnya, ini nasihat kepada para pemuda yang mereka sibuk dengan perkara-perkara yang menyebabkan mereka berpecah belah, berselisih dalam masalah-masalah ilmiah, bahkan mereka saling menyerang atau saling menentang, yang hasilnya adalah mereka saling memutus hubungan, saling memboikot, saling mentahdir, dan saling bermusuhan di antara ahli sunnah. Dan ini adalah fitnah besar dan sangat berbahaya. Ucapan benar atau ucapan salah? Atau ucapan samar? Jadi salafiyin ini mempermasalahkan masalah-masalah ilmiah, masalah-masalah agama, sehingga mereka akhirnya ahli sunnah jadi berpecah, akhirnya ahli sunnah jadi bermusuhan, akhirnya ahli sunnah jadi bertikai, jadi saling boikot-boikotan sama mereka. Kata Syekh Rabi, kalau engkau benar-benar ingin menasehati, nasehati yang mana yang menyebabkan perpecahan? Ya jelas. Ini belum jelas kamu mengatakan, sudahlah jangan ribut, sudahlah kita jangan berpecah, jangan saling mentah, jadi kalian harus bersatu. Tapi tidak berbicara, pecahnya karena apa? Berselisihnya karena apa? Mereka tahdir-tahdiran karena apa? Mereka memboikot satu sama lain karena apa? Tidak dibahas. Kata Syekh Rabi, bahwasanya perpecahan yang terjadi di antara salafi adalah karena adanya perkara-perkara baru alias bid'ah di tengah-tengah mereka. Kalau bukan karena itu, enggak terjadi ikhtilaf di kalangan mereka. Ahli sunnah tidak berselisih, salafiyun tidak berselisih. Mereka kelihatan seperti berselisih karena ada yang ngaku salafiyun tetapi membawa kebid'ahan. Maka disebutkan oleh beliau, oleh Syekh Radhi, penyebab perpecahannya adalah orang-orang yang membawa pemahaman baru, kaedah baru, pendapat baru yang tidak dikenal oleh salaf. Disebutkan satu persatu orang-orangnya. Seperti munculnya di tengah-tengah mereka Adnan Ar-Rum, munculnya di tengah-tengah mereka Abul Hasan Al-Ma'ribi, munculnya di tengah-tengah mereka Ali Hasan Abdul Hamid, munculnya tengah-tengah mereka orang-orang yang seperti itu, maka terjadilah perpecahan. Membikin kaidah-kaidah baru, akhirnya sebagian salafiyin masih berpegang dengan para ulama kibar, sebagian sudah terbawa dengan kaidah barunya Adnan Ar-Rur. Tahu Adnan Ar-Rur? Adnan Ar-Rur itu menganggap bid'ah istilah salaf. Kalian pakai salaf itu bid'ah. Tidak ada istilah salaf. Yang ada istilah muslimin sama ahli sunnah. Ada dalam hadis. Salaf tidak ada. Tadabbirna azakumullah. Padahal Rasulullah SAW menyatakan kepada anaknya Fatimah, ana khairi khalafin, khairi salafin li khairi khalaf. Aku adalah sebaik-baik salaf untuk sebaik-baik khalaf. Tadabbirna azakumullah. Siapa bilang bahwa itu adalah kalimat bid'ah? Itu Adnan Ar-Rur. Dan juga memuji Said Qutb. Habis. Bukunya mengangkat-ngangkat, menyanjung-nyanjungnya. Datang ke Indonesia, datangnya ke orang-orang yang ngaku ahli sunnah salafiyun. Kan aneh. Apa bukan itu yang bikin fitnah? Kenapa harus ribut? Jangan tahdir-tahdiran. Jangan kalian saling boikot-boikotan. Jangan... Salah. Kok yang dilarang orang yang ingkarul munkar? Ini ingkarul munkar. Sedangkan yang membawa kemunkaran tidak disalahkan. Ya hadza, ya ruhaili. Kalau kamu mau menasehati, karena judulnya nasihatku untuk para pemuda. Baik. Kamu mau menasehati, nasihati dengan jelas gamblang bahwa terjadi sekarang perpecahan karena munculnya kebid'ahan di tengah-tengah mereka. Hati-hati. Kan begitu. Bersatulah kalian di atas sunnah dan tinggalkan kebid'ahan. Ini enggak. Yang disalahkan, yang mentahdir. Yang memperingatkan dari bahaya hizbiyah. Yang peringatkan dari bahaya sururiyah, qutbiyah. Dari bahaya ikhwaniyah. Ini yang disalahkan oleh dia. Qanibina a'azawlakum izin yang sarmati. Kembali kepada kitab kita dari Syekh Ubaid. Habibullahullah. Pertanyaan yang ketiga. Yaz'umu wa yatasaddar ba'du talab al-'ilm fil qadaya an-nazilah fil manahij wa ma'rifati ar-rijal wa yukhalifuna kibar al-'ulama alladhina lahum sibrun fi ma'rifati hadhihi al-qadaya bi hujjatin أننا لسنا مجبورين باتباع أحد من الناس فما توجيهكم في هذا الأمر بارك الله فيكم. Sebagian pencari ilmu berbicara tentang qadaya nazilah, tentang kejadian-kejadian besar dalam masalah manhaj dan dalam masalah rijal, fulan kada fulan kada, tetapi kesimpulan mereka menyelisihi kesimpulan ulama kibar. Baik, padahal para ulama memiliki pengalaman dan ilmu yang cukup dalam masalah itu dan mengenali berbagai macam kejadian-kejadian. Dan apa yang terjadi dari situasi dan kondisi sekarang ini, mereka lebih tahu. Tetapi anak-anak muda tadi menyimpulkan sendiri dan menyebutkan sendiri bahwa ini demikian, ini demikian. Walaupun 7 misalnya. Artinya bukan 1 orang, 7 orang kumpul. Bahwasanya Ustadz Fulan yang di Batam adalah Mubtadi' Umar misalnya. Sedang masih ayah, tidak menganggapnya demikian. Ini kelancangan. Apa jawaban mereka kalau ditegur? Jawabannya, nahnu olasna majburina bitibai ahad minan nas. Kita gak dipaksa untuk mengikuti salah seorang mereka. Tidak harus mengikuti mereka, para ulama. Ini tadi sudah sedikit singgung. Ternyata ditanyakan oleh Syekh, kepada Syekh. Maka jawab, labuddaha huna min bayani umur. Di sini kita jawab beberapa sisi. Sisi pertama, kita ingatkan mereka dengan ayat Allah Subhanahu wa taala, wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khaufi adza'u bih walau rudduhu ilar rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladziina yastanbitunahu minhum walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu latabatumu syaitan illa qalila. Kata Allah, kalau datang pada mereka satu perkara, kejadian, keamanan atau ketakutan, adha'u bih, mereka langsung menyebarkannya. Padahal kata Allah, kalau mereka mau mengembalikannya kepada Rasul atau kepada ulil amr yang memegang urusan, niscaya mereka akan bisa menyimpulkannya dengan benar. Yastanbitunahu minhum. Ayat ini sangat jelas, mengandung perintah dan mengandung larangan. Apa perintahnya? Perintahnya untuk kembali pada para ulama, kepada Allah dan Rasulnya dan kepada para ulama. Dan larangannya, jangan menyimpulkan sendiri kemudian ada ubeh kemudian menyebarkannya. Jangan. Kalau ada kejadian-kejadian besar, apalagi ta'umul balwa berkait dengan umat, hati-hati. Tanyakan pada ulama. Mereka a'lam minna, mereka lebih alim dari kita, mereka lebih takwa, mereka lebih hati-hati, mereka lebih bijak, masya Allah. Fahadhil ayatu rabbil muslimin. Ayat ini membimbing kaum muslimin untuk jangan sembarangan menyimpulkan kejadian-kejadian besar dalam masalah agama, dalam masalah manhaj. Dan juga mengajarkan kaidah radd muskilatin nawazil, kembalikan urusan kejadian-kejadian besar yang berkait dengan ummah kepada para ulama. Ila man hum ahlun lil kalam, kepada orang-orang yang memang pantas untuk berbicara. Wa mu'alajatiha, dan pantas untuk memperbaiki dan meluruskan. Siapa yang kita disuruh merujuk kepadanya? Pertama Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang berarti kepada sunnah-sunnahnya setelah beliau wafat. Kalau masih hidup, kepada Rasulullah SAW. Setelah wafat, kepada sunnah-sunnahnya. Yang kedua, ulul amr, pemegang urusan. Pemegang urusan dunia adalah pemerintah, pemegang urusan agama adalah para ulama. Maka kembalikan pada mereka. Apa masalahnya? Masalahnya ini, katanya ada isu, ini mau naik, ini mau turun. Tanyanya sama penguasa, itu urusan dunia. Katanya BBM mau naik lagi, tanya sama mereka. Jangan gempar demonstrasi rame-rame dalam keadaan gak ngerti apa-apa, ternyata salah beritanya. Tetapi kalau masalah agama, masalah din, masalah sunnah, masalah manhaj, ruddulal ulama, kembalikan pada para ulama. Setelah kita buat sunnah, tanyakan pada mereka para ulama. Itu jawaban pertama. Jawaban kedua, ucapan mereka, lasna majburina bittiba'i fulan, kami tidak harus ikuti fulan, yang sering disebut oleh mereka, para mutamayyi'in Syekh Rabi. Kita enggak harus ikut Syekh Rabi. Kenapa sedikit-sedikit Syekh Rabi? Sedikit-sedikit Syekh Rabi. Nahnu naqul, kami katakan, kata Syekh Ubaid, anta lasta mujbaran bittiba'i fulan, memang engkau tidak diharuskan untuk mengikuti fulan wa fulan. Naam. Lakin qauluka mujmal, tapi ucapanmu masih global, masih samar, perlu dirinci. Lagi kan? Selalu pakainya kata-kata mujmal. Mereka selalu memakai kata-kata yang samar. Maksud kamu apa? Enggak dipaksa ikut fulan. Fa inna yatamil khata was shawab. Ucapanmu itu mengandung makna benar, mengandung makna salah. Kalau dipahami tidak harus ikut ulama, ya salah. Allah suruh kok, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lam. Tapi kalau maksudnya saya tidak boleh taklid sama siapapun, ya benar. Kita tidak boleh taklid pada siapapun. Berarti kalimat tadi mujmal, masih global. Yang mana yang kamu inginkan, wahai mutamayyi'in, wahai sururiyin, hizbiyin? Mana yang kamu inginkan? Dengan kalimat saya tidak harus ikut Syekh fulan, Syekh fulan. Saya enggak ikut Syekh Rabi, tayyib, kalau bukan Syekh Rabi, Syekh Ubaid. Saya enggak harus ikut Syekh Ubaid, kalau enggak Syekh Ubaid, Syekh Abdul Bukhari. Saya enggak harus ikut Syekh Abdul Bukhari, tayyib, kalau gitu Syekh Muhammad bin Hadi. Saya enggak harus ikut. Habis para ulama. Terus ikut siapa maunya? Qul inna a'udzu muslimin yang sarmati. Tidak jelas apa yang mereka maksudkan. Maka dikatakan selanjutnya oleh beliau, bahwasanya kalimat-kalimat seperti ini adalah kalimat yang mujmal. Kalau kalian maksudkan saya tidak harus ikut ulama, maka dibantah dengan kalimat ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Ulil amr para ulama. Fa qauluka hadza fi ghayatil fasad. Maka ucapanmu itu adalah sangat rusaknya. Berkata ahlul ilm, ar-rad ila Allah huwa ar-rad ila kitabillah. Kembalikan kepada Allah, maknanya kembalikan kepada Al-Quran. Ar-rad ila Rasul, kembalikan kepada Rasul, maknanya kembalikan pada sunnah. Baik. Dan kembalikan kepada ulil amri, maknanya tanyakan kepada para ulama. Maka kamu menyatakan, saya tidak harus ikut ulama. Itu kalimat fasad. Kalimat yang sangat rusak. فَقَوْلُكَ هَذَا فِي غَيَةِ الْفَسَدِ وَالْبُطْلَانِ وَلَا يُفْهَمْ مِنْهُ أَحَدٌ إِلَّا أَنَّكَ تُرِيدْ أَنْ تُرَبُّطَ النَّاسِ بِكَ. Kata Syekh Ubaid, maka tidak dipahami dari ucapanmu kecuali engkau ingin mengikat manusia pada pribadimu. Tidak harus ikut Syekh Rabi, tidak harus ikut Syekh Ubaid, enggak harus ikut Syekh Abdullah Bukhari, enggak harus ikut Syekh. Terus terakhir apa? Pokoknya menurut saya begini. Oh, berarti harus ikut kamu. Maknanya ini kesimpulan ucapan Syekh Ubaid. Kata Syekh Ubaid, illa annaka turid an turabbit nas bika. Engkau ingin mengikat manusia dengan pribadimu sendiri. Wa biman ala syakilatik, dan dengan orang-orang yang sejenismu. Maknanya jangan ikut ulama, ikut saya aja. Itu maknanya. Menjadi raja kecil di kampungnya. Menjadi raja kecil di kotanya. Menjadi penguasa. Saya amir, saya penguasa. Jangan tanya ulama, kita enggak harus ikut mereka. Di sini kan saya yang menguasai. Kalimat-kalimat seperti ini. Kalimat-kalimat menunjukkan kalau dia memiliki ta'assub pada dirinya sendiri. Dan mengajarkan ta'assub pada anak buahnya. Wa kana al-wajib 'alaika an turabbit an-nas bi'a'immah. Harusnya yang wajib adalah engkau mengikat manusia dengan para ulama, bukan dengan dirimu pribadi. Jangan ikut saya, jangan. Tapi ikut ulama. Begitu. Pegang kitab sunnah dan pahami dengan pemahaman para salafus saleh melalui lisan para ulama. Begitu. Itu yang wajib. Pertanyaan keempat. Idza kana ar-rajul mastur hal wa la yu'raf anhu syai', hal yajuzu su'al anhu? Kalau ada orang yang tidak jelas, tersembunyi keadaannya. Artinya enggak jelas ini orang ahli sunnah atau hizbi atau sururi, enggak jelas. Hal yajuzu su'al anhu? Apakah boleh kita tanya, kita selidiki dengan pertanyaan-pertanyaan supaya kita tahu orang ini pemahamannya kemana? Yajuz am la yajuz? Waffaqakumullah. Dijawab oleh Syekh. Al-jawab, la syakka annahu fi kulli zamanin wa fi kulli makan yafid ala nasi man la yu'raf. Tidak ragu lagi, di setiap zaman, di setiap tempat, mesti muncul orang-orang yang tidak dikenal. Tidak dikenal itu artinya tidak dikenal manhajnya. Namanya kita tahu, tapi ini orang kemana arahnya, kemana berpegangnya, enggak jelas. Hadzal ladzi la yu'raf in kana wadi'an sakitan wa lam yudhir khilafan lil haqq. Kalau orang yang tidak jelas ini orang yang diam, tidak banyak bicara, tidak berkomentar, dan tidak menyelisihi kebenaran, kata Syekh, fa innahu yabqa masturan, biarkan dia seperti apa adanya. Artinya jangan diselidik-selidik, biarkan saja. Kalau kita tidak jelas dan dia bukan orang yang berbicara, bukan yang orang komentar, bukan dai, bukan, ya biarkan saja. Mau datang, tafadhal. Mau dengar kajian, silakan dengarkan kajian. Lakin idza taraban nas min hali hadzal rajul. Tetapi kalau manusia mulai menyerap perkara-perkara dari orang ini, mulai terasa di teman-temannya ada keanehan pada orang ini, aw aradu minhu amran, atau manusia membutuhkan dari dia sesuatu. Pengen ngaji misalnya, atau pengen diajari ini, diajari itu. Falahum an yakhtabiru halahu. Maka boleh bagi mereka untuk ngetes orang tersebut. Syekh, kamu siapa? Kamu belajar dari mana? Kamu siapa? Sampai jelas bahwa dia bersama para ulama kibar atau orang yang demikian-demikian bersama hizbiyyin. Akan terlihat dengan pertanyaan tadi. Kalau ada perlu, artinya kita mau belajar dari dia misalnya. Apa dalilnya? Kata Syekh, wasyawahid. Wa min asyawahid ala dzalik. Di antara bukti-bukti hal ini adalah apa yang diriwayatkan dalam Sahih Muslim. Ketika Muawiyah Ibn al-Hakam radhiyallahu taala anhu menceritakan bahwa aku memiliki seorang budak yang menggembala kambing-kambingku. Ketika aku mengawasi mendatanginya, tiba-tiba aku melihat serigala telah memakan kambingnya atau salah satu dari kambingnya. Maka aku marah. Aku sebagai manusia, aku marah. Dan aku pukul dia dengan keras-kerasnya pada wajahnya. Maka aku menyesal. Dan aku ceritakan pada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, begini-begini. Maka Rasulullah SAW marah. Ketika melihat Rasulullah marah, aku katakan, ya Rasulullah, bagaimana? Apakah aku mendekatkan saja? Alhamdulillah. Apakah aku merdekakan saja? Tadinya masturul hal, ya kan? Tetapi ketika mau dimerdekakan, sebentar. Kalau mau dimerdekakan, dites dulu. Bagaimana keadaan orang ini? Budak ini. Karena yang dianjurkan untuk dimerdekakan adalah budak yang muslim. Budak yang mukmin. Kalau budak yang, kalau orang kafir, sebaiknya tetap aja tidak dibudak. Lebih aman. Tayyib. Maka ketika dikatakan mau dimerdekakannya, Rasulullah, apakah aku merdekakan? Coba panggil, kata Nabi. Dipanggil. Maka Nabi katakan kepada budak tadi, aina Allah? Di mana Allah? Maka dia mengisyaratkan ke langit. Atau dalam riwayat menyatakan fissama. Kemudian mana ana? Siapa aku? Maka dia menunjuk ke Rasul dan menunjuk ke langit. Dalam riwayat menyatakan engkau utusan yang di langit sana. Khamilin a'azakumullah. Maka ketika menjawab demikian, Rasulullah SAW menyatakan i'tiqha fa'innaha mu'minah. Merdekakan dia, karena dia mu'minah. Merdekakan dia, karena dia mu'minah. Kenapa pakai dites? Karena mau dimerdekakan. Demikian pula hajat-hajat lain, seperti mau menikah. Tadinya masturul hal. Ya kita gak tahu sama sekali. Pokoknya datang kajian, pergi dan sebagainya. Tidak jelas kemana dia. Ketika ngelamar anak ikhwan, ikhwan tanya, alhamdulillah, pasti bapaknya si perempuan ini akan nanya, kamu belajar di mana? Gurumu siapa? Masyayikhmu yang kamu pegang siapa? Untuk apa itu? Sama. Karena ada hajat. Saya tidak mau anak saya dinikahi oleh seorang laki-laki yang hizbi. Baik. Itu maksudnya hajat. Dan juga ucapan Sufyan ats-Tsauri rahimahullah, imtahinu ahlal Mosul bimu'afa, yani Ibn Imran, ujilah penduduk Mosul dengan mu'afa. Ibn Imran, seorang tokoh ahli sunnah di sana, yani ujilah dengan itu, dengan syekh tersebut, dengan imam tersebut. Qala faman dakarahu bi khair haulai ashabus sunnah wal jamaah. Kalau dia menyebut dengan kebaikan tentang Mu'afa ibn Imran, berarti dia ahli sunnah. Wa man 'abahu, sedangkan siapa yang menjelekkannya, mengejeknya, maka berarti dia adalah ashabul bid'ah, ahlul bid'ah. Kenapa diukurnya dengan Mu'afa ibn Imran rahimahullah? Karena tokoh ahli sunnah di sana yang tegas dan keras terhadap ahlul bid'ah. Maka enggak ada yang benci kecuali ahlul bid'ah. Selain sunnah, cinta kepadanya. Maka kalau ada orang yang masrul hal dan kamu punya hajat kepada orang itu, tanya, bagaimana pendapatmu tentang Mu'afa ibn Imran? Ah, saya enggak suka sama dia, kaku.
sering tahdir. Ya sudah, enggak jadi. Iya toh? Berarti dia rezeki. Tapi kalau kemudian dia menyatakan, Masya Allah, ana kenal beliau imam ahlul hadith yang membela sunnah, qami'ul bid'ah, dan meruntuhkan bid'ah, berarti dia ahlus sunnah. Itu maksud dari Sufyan al-Thawri. Imtahinu, ujilah penduduk Mosul dengan Mu'afah ibn Imran. Qala Baqiyah ibn al-Walid rahimahullah, inna lanamtahinin nas bil-awza'i. Kami, kata Baqiyah ibn al-Walid, sungguh kami menguji manusia, ngetes manusia dengan al-Awza'i. Seperti tadi, bagaimana pendapat tentang Auza'i? Kalau memuji Auza'i, berarti dia ahlu sunnah. Kalau memusuhinya, mencercanya, berarti dia ahlul bid'ah. Karena beliau adalah tokoh ahlu sunnah. Faman dakarahu bi khair, arafna annahu sahibu sunnah. Kalau orang itu menyebut al-Auza'i dengan kebaikan-kebaikan, maka kami tahu bahwa dia adalah ahlu sunnah. Berkata Imam Ahmad ibn Hanbal, idha ra'aytar rajul yaghmizu Hammad ibn Salamah fattahimhu ala al-Islam. Kalau engkau melihat seseorang mencerca Hammad ibn Salamah rahimahullah, maka tuduhlah keislamannya. Fa innahu kana syadidan ala al-mubtadi'ah, karena Hammad ibn Salamah adalah orang yang tegas, keras terhadap ahlul bid'ah. Jadi kalau ada orang yang mencercanya, maka dikhawatirkan dialah orang yang sering dibantah oleh Hammad ibn Salamah, yang sering ditahdir sehingga dia enggak suka. Qanibdin a'azakumullah. Demikian kata Imam Ahmad rahimahullah. Melihat manusia dengan Hammad ibn Salamah. Tapi sekarang kita tahu tokoh-tokoh ulama kibar kita kenal, sebagaimana sudah sebutkan tadi, Syekh Luhaidan, Syekh Ubaid, Syekh Rabi, dan lain-lain. Dan kita kenal pula para hizbin yang ditahdir. Dari mulai tadi disebutkan Adnan Ar'ur, Ali Hasan, dan tambah satu lagi, Ruhaili, Ibrahim Ruhaili. Bagaimana kalau ada seorang da'i ngakunya ahli sunnah, dan dia memuji Ruhaili dan mencela Syekh Rabi? Bagaimana kira-kira? Masih ragu? Itu Ja'far Saleh. Qadimna na'azakumullah. Barakallahu fikum. Ini yang terjadi. Qala Qutaybah bin Sa'id rahimahullah, idza ra'aita ar-rajul yuhibbu ahlal hadith mithla Yahya ibn Sa'id wa Abdurrahman ibn Mahdi wa Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal wa Ishaq ibn Rahuyah wa dhakara qauman akharin fa innahu 'ala as-sunnah wa man khalafa ha'ula'i fa'lam annahu mubtadi'. Kata Qutaybah bin Sa'id rahimahullah, kalau engkau melihat seseorang cinta kepada ulama ahlul hadis, seperti kepada Yahya ibn Sa'id, Abdurrahman ibn Mahdi, Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal, Ishaq ibn Rahuya, cinta pada mereka dan menyebut mereka dengan kebaikan, dan menyebut juga beberapa ulama yang bersamanya, maka orang itu ala sunnah, berarti dia di atas sunnah. Wa man khalafa haula, tapi siapa yang menyelisihi mereka, mencerca mereka, menentang mereka, fa'lam annahu mubtadi', ketahuilah bahwa dia adalah mubtadi'. Qul inna a'udzubillahi min syarri di depan Imam Ahmad mencerca ahlul hadis, mengatakan ahlul hadis qaumun su. Ahlul hadis adalah orang-orang yang jelek. Imam Ahmad marah, bangun dan mengatakan zindiq, zindiq, zindiq. Ditinggalkan orang itu. Dia masuk rumah. Kira-kira siapa yang menyatakan ahlul hadis qaumun su? Siapa kira-kira? Kalau bukan ahlul bid'ah. Ahlul bid'ah. Khususnya sufi. Karena sufi enggak mau menyatakan fulan dhaif, fulan kadzdzab, fulan sayyi'ul hifdz, lemah hafalannya, fulan kadza wa kadza. Sufi enggak suka. Sehingga melihat ahlul hadis membicarakan tentang jarahut ta'dil, fulan kadza, mereka hatinya gelisah. Qaumun su, ini orang yang jelek, isinya ghibah, menceritakan kejelekan manusia. Qadimna hadza, qul Imam Ahmad marah dan menyatakan zindiq, zindiq, zindiq sampai masuk rumahnya.
Oleh karena itu barakallahu fikum, kalau masturul hal, ketika kita memerlukan sesuatu dengannya, kita harus mengetahui dan harus ngetes supaya tahu dia bagaimana keadaannya. Berarti apakah benar pendapat yang berkata hukum asal seorang muslim adalah adil? Benar apa enggak benar? Ini subhat mereka juga, subhat hizbiyyin al-mutamayyi'in. Kata mereka, ya akhi, hukum asal seorang muslim itu adalah adil. Jangan kalian menyikapi demikian dan demikian. Kata Syekh Ubaid, dengan ini, dengan penjelasan tadi ini, ujilah ahli Musil dengan Mu'afa ibn Imran. Kami menguji manusia dengan Auza'i. Kami menguji manusia dengan fulan wa fulan ahli sunnah. Dengan ini, yastabilakum butlan al-maqulah al-aslu fil muslim al-adalah. Dengan ini, jelaslah batilnya pendapat yang menyatakan hukum asalnya seorang muslim adalah adil. Salah, batil. Berarti hukum asal seorang muslim bagaimana? Hukum asalnya seorang, apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa kana al-insan zaluman jahula. Hukum asal mereka adalah zalum jahul. Disebutkan qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, amma qaulul qa'il, adapun orang yang berkata aslul al-asl fil muslimin al-adalah, hukum asalnya seorang muslim adalah adil, fahuwa batil, kata Syekhul Islam. Syekhul Islam yang mengatakan batil, yang menyatakan hukum asalnya seorang muslim adalah adil. Balil asl fi bani adam adh-dhulm wal jahl, bahkan hukum asalnya manusia adalah dhuluman jahula. Sebagaimana Allah katakan, wa hamalal insan innahu kana dhuluman jahula. Wa mujaradu takallum bi shahadatain, dan hanya dengan kalimat dua syahadat tidak mengharuskan dia bersih dari hukum asalnya dhuluman jahula. Ini ucapan Syekhul Islam dalam Majmu' Fatawa juz 15 halaman 357. Bukti kalau hukum seorang muslim hukum asalnya adil, maka riwayat dari seorang majhul diterima. Iya kan? Sekarang saya tanya, apakah ahlul hadis menerima riwayat dari seorang yang majhul? Enggak diterima riwayatnya. Hah? Kenapa? Kalau kamu menyatakan hukum asal seorang muslim itu adil, kamu menyelisih seluruh ahlul hadis. Karena ahli semuanya menyatakan kalau seorang rawi majhul, tidak jelas keadaannya, maka tidak diterima riwayatnya. Karena masih ada sekian kemungkinan. Karena hukum manusia asalnya dhuluman jahula. Dan hilang dhuluman jahula itu dengan ilmu dan keimanan. Tetapi ilmu dan keimanan kita enggak tahu. Hukum asalnya tahu. Bagaimana? Apa kaidahnya? Fanabidina azabu al-yaqin la yazul bisyak. Al-yaqin enggak bisa kalah dengan yang syak. Hukum asal manusia dhuluman jahula, yakin atau enggak yakin? Yakin dalam Quran kok. Wa kana al-insan, dikatakan oleh Allah, wa hamala al-insan. Naam, kana dhuluman jahula. Kana al-insan. Innahu kana dhuluman jahula. Sedangkan apakah dia imannya benar apa enggak benar? Wallahu a'lam, enggak tahu. Ragu. Apakah dia soleh atau tidak soleh? Enggak tahu juga. Apakah dia berpegang dengan agamanya atau tidak berpegang? Enggak tahu juga. Majhul. Yang ini tidak tahu, tidak jelas. Yang ininya jelas. Apa kaidahnya? Yang enggak kalah yang yakin ini dengan yang meragukan. Barakallahu fikum. Maka tidak diterima riwayatnya. Majhul. Enggak diterima riwayat. Dikhawatirkan ternyata dia dusta. Dikhawatirkan ternyata dia bukan orang soleh. Dikhawatirkan ternyata dia orangnya begini dan begitu. Barakallahu fikum. Ini juga alhamdulillah terbantah lagi satu syubhat mereka. Pertanyaan yang kelima. Idza turra talibul ilm an yanqul an kutubi ahli al-ilm. Kalau terpaksa seorang talib menukil dari buku-bukunya seseorang. Yang orang itu kadang bercampur dengan kebidahan, kadang lebih banyak sunannya, kadang lebih banyak bid'ahnya, Bagaimana? Kaedahnya bagaimana menukil dari buku manusia? Hal jawab. Jawabnya, in kanal muallifun li hadzal kitab mimman huma ala sunnah falaysa fil amri indi iska. Kita menukil pendapat atau ucapan dari buku-bukunya ahli sunnah, kalau dari bukunya ahli sunnah, maka itu tidak ada keraguan. Artinya tidak ada permasalahan, silakan-silakan saja. Permasalahan itu pada yang berikut. Amma in kanal manqul anhu min ahlil bid'ah. Kalau menukil dari buku-bukunya ahlul bid'ah. Fa innal amr yakhtalif. Maka perkaranya berbeda-beda tergantung keadaan orangnya, si penulisnya. Walihada qassama al-a'immah, oleh karena para imam-imam membagi beberapa klasifikasi. Beberapa kitab-kitab ahlul bid'ah itu ada beberapa macam. Yang pertama, makana bid'ah khalisah, buku yang isinya kesesatan kebid'ahan murni. Fahadala yahilun nabar fi, maka tidak boleh membaca buku seperti ini, tidak boleh menukil daripadanya, tidak boleh. Bahkan diperintahkan dari sebagian ulama untuk membakarnya, buku yang seperti itu. Asani, jenis kedua, makana khalitan fihi sunnah wa bid'ah, buku yang tercampur di dalamnya ada sunnah ada bid'ah. Fala yahilun nazar fihi illa li'alim, buku yang kayak gini maka tidak boleh kaum muslimin untuk membacanya, menukil daripadanya, kecuali para ulama. Kalau alim, maka dia bisa menjadi mengambil dan menukil, karena dia tahu bahwa ini hak. Tapi kenapa kok ulama mengambil dari buku itu, padahal dari buku lain juga ada yang hak? Biasanya mereka ingin menegakkan hujjah. Seperti Syekh Al-Albani membantah ikhwan muslimin dengan ucapan Hasan Al-Banna, bahwa tokoh kalian Hasan Al-Banna mengatakan begini dan begini. Dirikan Islam pada diri kalian sebelum di negeri kalian, akan tegak di negeri kalian. Artinya jangan kalian lewat parlemen, bahkan umpanya ikut pemilu segala macam. Dirikan Islam di hati kalian, di diri kalian, niscaya akan tegak di negeri kalian. Membantah mereka dengan ucapan mereka. Ikhwan ibn a'azakumullah, ini kalau khalil, maka orang-orang selain mereka para ulama jangan gegabah, jangan lancang membuka kitab-kitab mereka ingin mengambil yang baik yang membuang yang jelek. Jangan, kecuali alimin. Yang ketiga, makana khalil minal bid'ah, apa yang bersih dari kebid'ahan, bukunya ahli bid'ah tapi bersih dari kebid'ahan, ada apa enggak ada? Khalil bin a'azakumullah, ada. Kata Syekh Ubaid hafizahullah, yaitu sahibuhu laysa lahu hammun fi nashri bid'atihi, penulisnya tidak berkepentingan untuk menyebarkan kebid'ahannya, tetapi kepentingannya adalah hanya ingin dagang. Ingin dagang saja. Misalnya ahlu bid'ah mentahkik kitab, kitabnya kitab ahli sunnah. Bagaimana ini? Qanibin a'azakumullah, kata beliau, innama hammuhu tahqiq kitab min kutubi ahli sunnah, ka'annahu sahibu tijarah, hanya ingin berdagang saja. Wa huwa murtaziq yuhaqqiq hadal kitab, wa hadal kitab lam yudmanhu syai'a. Yang kedua tadi dicontohkan oleh beliau, seperti kitab Al-Kasyaf, yang kedua tadi, yang para ulama boleh menukil dari sana. Kalian jangan. Kalian jangan. Seperti para ulama sering menukil kitab Al-Kasyaf. Padahal Al-Kasyaf itu tulisannya Zamakhsyari, Mu'tazilah dia. Jangan kemudian beralasan, lihat para ulama juga mengambil kebaikan dari bukunya Al-Bida. Kenapa kita enggak boleh? Kamu siapa, mereka siapa. Baik, berbeda. Ada pun yang terakhir ini, kata saya, aku tidak bisa mencontohkannya secara pasti. Aku tidak bisa mencontohkannya secara pasti. Bisa kemungkinan bisa jadi contoh, dan aku tidak yakin, adalah bukunya Abu Ghaddah yang membuat tertib Sunan An-Nasa'i. Sunan An-Nasa'i itu bikin tertib dia sehingga rapi dengan berbagai macam judul-judul dan sub-subjudul dan sebagainya, ditertib oleh dia. Tapi isinya Sunan An-Nasa'i. sehingga berfaedah tertibnya dari dia. Padahal Abu Ghaddah, kata beliau, adalah sufi muhtariq, seorang sufi yang tenggelam dalam sufiannya. Bahkan dia adalah kautharinya di zaman ini. Alhamdulillah. Tinggal satu atau dua pertanyaan lagi. Mungkin bisa ditunda buat besok pagi insyaallah taala. Wa barakallahu fikum. Wassalatu taufiq wal afiyah. Subhanaka wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.